Vi ste uz SBS na Srpskom.
Intoniranjem himne Svetom Savi u svečanoj sali Waterview u sidnejskom Olympic Parku u četvrtak uveče otvorena je svečanost povodom 70 godina postojanja crkve Svetog Save u Flemingtonu, prvog srpskog pravoslavnog hrama na prostorima Australije. Svetosavsku himnu kao i nekoliko drugih kompozicija izveo je hor crkve Svetog Save na čelu sa profesorom muzike Slobodanom Živkovićem, njegovom kćerkom Marijom Stojaković i sinom Aleksandrom Živkovićem. Crkva Svetog Save zvanično je otvorena na praznik Cveti 18. aprila 1954. godine rukom prote Milenka Stefanovića, kojem pripadaju i najveće zasluge za osnivanje ove parohije i podizanje prvog srpskog hrama na petom kontinentu. O istorijatu ove crkve na svečanosti je govorio mitropolit australijsko-novozelandski Siluan.
Mi smo večeras ovde okupljeni da obeležimo jedan veoma značajan jubilej u životu naše crkve i srpskog naroda na ovim prostorima, a to je 70 godina od podizanja i osvećivanja prve srpske bogomolje koja će primiti srpski narod na molitvu, koja će zapravo biti izvor njegovog života, organizacije, nadahnuća i vizije na ovim prostorima gde nas je Bog kao narod, verujemo promislom svojim, prizvao da budemo, da osvetljavamo kao pravoslavni narod ove prostore.
Vladika Siluan je u svom govoru istakao i da je potreba za verskim okupljanjem Srba u Australiji potekla još od prvih doseljenika iz vremena pre Drugog svetskog rata. Međutim, bilo je potrebno izvesno vreme pre nego što su se stvorili uslovi za to u drugoj polovini 40. godina prošlog veka. Kako je istakao mitropolit, inicijativa je potekla od intelektualaca i oficira kraljeve vojske koji su se posle Drugog svetskog rata silom prilika doselili u Australiju. Okupljanje kroz veru i običaje prepoznato je i kao način da se postigne jedinstvo zajednice, kao i da se očuvaju kultura i identitet naroda. Mitropolit Siluan je istakao i da je prota Milenko Stefanović bio jedan od prvih srpskih sveštenika u Australiji i odao mu priznanje za sve što je učinio ne samo za svoju parohiju, već i za celu zajednicu i crkvu uopšte.
I tako se desilo da su se tri sveštenika pojavila veoma brzo posle toga. Već 49. godine smo imali, pored oca Svetozara Sekulića, koji je bio prvi sveštenik srpski na tlu Australije, došao je prota Ilija Bulovan, potom je arhijerejski namesnik za Sidnej i onaj koji je zaista koordinisao mnogo i radio na životu naše crkvene organizacije ovde. A zatim je stigao i prota, odnosno otac Milenko Stefanović, koji je ubrzo nakon svoga dolaska primetio da je potrebno ne samo raditi na administrativnoj organizaciji naših crkvenih jedinica, nego je potrebno započeti molitveni život. I tu je zapravo najveća zasluga prote Milenka, koji je samo za nekoliko godina od svoga dolaska započeo izgradnju prvog srpskog hrama koji će nositi ime našega duhovnog rodonačelnika i prosvetitelja, dakle Svetoga Save, i podigao ga je uz svoj verni narod, uz srpsku zajednicu koja je pomagala, sa svih strana su bili, dolazila je pomoć, tada u funtama se prikupljao novac i otprilike veći deo toga novca je sam prilagao svome hramu, budućem, dakle, koji se gradio otac Milenko. I on je vredno zaista ostavio veliki primer pregalaštva i ljubavi i izgaranja za svoju zajednicu, za srpski narod, za svoju parohijsku porodicu, za svoj rod i naravno za dobro našeg naroda, a i naravno ove zemlje koje je poštovao i sa čim, dakle, prvacima je od početka vas postavio dobru saradnju. Tada je Anglikanska crkva bila veoma naklonjena prema Srpskoj crkvi i prema pravoslavnima i tada, pošto nismo imali bogomolje, otac Milenko je zadobio jedan prostor bogoslužbeni gdje je odmah započeo sa služenjem, ali on nije odustao od toga da se podigne hram, da Srbi imaju svoj sobstveni hram i bogomolju koje će se moliti.
Okupljene je pozdravio i ambasador Srbije u Kamberi Rade Stefanović, koji je tom prilikom čestitao parohijanima i istakao da će Republika Srbija nastaviti da podržava zajednicu, prvenstveno kroz pomoć u očuvanju srpskog jezika i kulture na ovim prostorima, ali i svuda širom sveta gde žive Srbi.
Veliki jubilej, prvo želim da čestitam crkvenoj opštini Sveti Sava iz Flemingtona. Jubilej vredan hvale, čuli smo 70 godina hrama koji je za prvog hrama i prve, da kažem, srpske crkve izgrađene na tlu Australije, na tlu petog kontinenta. I to samo po sebi ima veliku težinu i veliki značaj. Prosto ljudi koji su sebe ugradili i dalje ugrađuju taj hram uz jasnu svest da imali su želju da održavaju vezu sa maticom, sa svojom verom, sa svojom kulturom, sa svojom tradicijom. To je nešto što Republika Srbija se danas trudi također da demonstrira, da pomogne ne samo u Australiji, već svuda po svetu i to će nastaviti da čini u buduće. Želim da prosto svim parohijanima te crkve, ali i Srpskoj crkvi u Australiji, Mitropoliji, pa i Srpskoj crkvi, kao što je visokoprosvećeni rekao, Srpskoj crkvi u celini, čestitam ovaj značajan jubilej, da pružim uveravanja da će država Srbija nastojati da podržava i zajedno sa Srpskom pravoslavnom crkvom na ovom kontinentu da dalje ulaže napore u cilju očuvanja i jezika, i kulture, i vere, i tradicije srpskog naroda. I u tome će uvek imati podršku i diplomatsko-konzularnih predstavništva Republike Srbije i moju ličnu.
Zanimljivost vezana za crkvu Svetog Save u Flemingtonu je i to da je od osnivanja 1954. pa do danas ovaj hram imao samo trojicu sveštenika. Posle već pominjanog prote Milenka Stefanovića služio je otac Vladislav Đorđević, a sada je starešina crkve otac Saša Čolić. Govoreći o obeležavanju velikog jubileja, otac Saša je istakao primjer koji su budućim generacijama ostavili ne samo njegovi prethodnici, već i svi članovi zajednice koji su doprineli očuvanju srpske vere, kulture i tradicije na ovim prostorima.
Smatram da je zaista ovo veliki događaj ne samo za našu parohiju, nego uopšte za Srpsku crkvu u Australiji, jer suprotno Milenko i crkveni odbor koji je on osnovao daleke 53. uradili nešto što je danas nama 2024. gotovo nemoguće. Ljudi koji su došli iz koncentracionih logora iz Nemačke, iz Italije, verovatno prema što su imali i svoje domove, svoje sopstvene kuće, prema što su znali dovoljno dobro engleski da imaju neki pristojan posao, za godinu dana su napravili sebi bogomolju. I to je svjedočanstvo o tome kako su ti ljudi bili, kakvog kova su ti ljudi bili. I kada se mi danas poredimo sa našim vršnjacima, sa našom generacijom, treba u stvari da se zapitamo koliko su mi dostojni onih ljudi koji su bili naši prethodnici. Ne samo mi ovdje u Australiji ili mi sveštenici u našim crkvama u Australiji, nego generalno mi kao narod u čijem identitetu je pravoslavlje, u čijem identitetu je hod ka večnom carstvu Božjem kao cilj, konačni cilj naših života, koliko smo mi čvrsti u našoj veri, koliko smo čvrsti u očuvanju našeg ne samo hrišćanskog, nego isto tako i srpskog identiteta i koliko smo spremni da se za to borimo, da se za to žrtvujemo. Da li smo dostojni naših predaka? I ako nismo, da se potrudimo, da napredujemo, da se usavršavamo, da se menjamo, da odsecamo iz sebe ono što nas sputava na tom putu, što nas udaljava od naših primjera, egzemplara, i da bismo mogli jednostavno da sa mirnom savješću kažemo, evo, imamo pravo da budemo sada u toj crkvi koju su oni sagradili 1953. počeli, 54. sagradili, osveštali i od tada neprekidno u njoj se uznosim slavoslov Bogu i molbe i prozbe Gospodu Bogu. Tako da to je otprilike ono što ja osjećam ovih dana kad smo se pripremali za ovu proslavu i ono što me nadahnjuje i što me motiviše kao sveštenika, kao paroha, treće, kao što ste rekli, samo u hramu Svetog Save u Flemingtonu, da nastavim ono što su moja dva prethodnika, otac Milenko i otac Vladislav, pre mene uradili.
Potomci Srba koji su 50. godina gradili crkvu Svetog Save i dan danas se okupljaju u ovoj parohiji. Jedan od njih je i Dragoslav Tomić, potpredsjednik crkvene opštine u Flemingtonu.
Ja mislim je vrlo važno što za nas koji smo došli ovde kao deca ranih 60. godine, a moj deda je došao posle rata, bio zarobljenik i oni se skupili oko oca Milenka i izgradili prvu srpsku crkvu u Australiju. I mnogi nas, potomci, smo tu opođili tu crkvu mnogo godina. Nažalost, dosta kad ostare, napuste, presele se na drugo mesto, ali je važno za svi nas, za naše duše, da mi imamo negde da se dođemo, da se pomolimo Bogu za svoje zdravlje i zdravlje naše dece, unučići. I važno da sačuvamo to za oni koji dolaze posle nas. Sada je, možeš kažeš, ja sam treća generacija koja dolazi u ovu crkvu, moj sin isto dolazi, moj unuk dolazi, to je sad 5 generacije. I tako nadamo se da mi će opstanemo, da budemo tu još 70, 100 godine. Možda stvari će se izmene, ali ja se nadam sa Božji pomoć da će mi opstanemo i će služimo Bogu i svima narodima, ne samo Srbima, svi ljudima dobre volje.
Među najaktivnijim i najuglednijim parohijanima Flemingtonske crkve je profesor muzike Slobodan Živković, pijanista, dirigent i etnomuzikolog. Zahvaljujući njegovom angažovanju, znanju i trudu, kao i predivnim glasovima članova crkvenog hora, obeležavanje jubileja proteklo je u još svečanijem tonu. Profesor Živković je istakao da je cela njegova porodica već više od 3 decenije neraskidivo vezana za crkvu Svetog Save.
Šta da kažem, ja sam za ovu crkvu vezan već preko 25 godina i skoro od početka sam parohijan, kao sa mojom porodicom, naravno isto parohijanima, i uvek smo uživali da budemo tu, pošto je to crkva po imenu ista ona koju imamo u Beogradu. Mi smo kilometar daleko od Velike Svetosavske crkve, a ova nam je crkva baš onako došla na srce, posebno zato što je otac Milenko Stefanović, koji je osnivač te crkve, koji je njen prvi graditelj, koji je u stvari više od trećine novca ukupno utrošeno za materijal koji je kupljen za potrebe izgradnje, poklonio. I on je za mene apsolutno ktitor, to nema govora.
Profesor Živković je inače i autor spomenice crkve Svetog Save, na kojoj je, kako kaže, radio više od 3 godine kako bi za buduće generacije ostao verodostojan pisani trag u najstarijem srpskom pravoslavnom hramu u Australiji. Za kraj slušamo i Beethovenovu kompoziciju za Elizu, koju je na svečanosti povodom jubileja izveo profesor Slobodan Živković. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz SBS na srpskom.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.